አባላት ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ኢትዮጵያ አመጨረሻው ሐምሌ ለሰለስተ ማዕታት ንጹሕ ሀቢር ተካሂዶም ፕሬዚደንት ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስቲያን ኤርትራ ቀሺ ስምዖን ገብረ ክርስቶስን ብዛዕባ ትምህርት ምስ ድምፂ አሜሪካ ቃለ መጠይቅ አካሂዶም አለው። ወኪል ድምፂ አሜሪካ ብስመራ ብርሃነ በርሀ ዘራሪቦም አለው።
እስኪ ዕላማ መምፂኦም እንታይ ነይሩ?
እቶም ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ኢትዮጵያውያን እቲ ኣብ መንጎ ክልትዩ ሃገራት ተረኺቡ ዘሎ ሰላም ክጥቀመሉ መንስስ ሰላም እዚ ድማ ብወገና ንሕና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብፀሎት ንቐርብ ከም ዝነበርና ንሳቶም እውን ብፀሎት ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ይቐርቡ ስለ ዝነበሩ እግዚኣብሔርካ ነቲ ፀሎት ኣብ መንጎ ክልትዩ ዝነበረ ህዝቢ ሰሚዑ መልሱ ስለዝኾነ ክርዩ ክበፅሑ ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሶም መፅኦም ንሳቶም ብእምነት መካየድ ቤተክርስቲያን እዚ ካብ ቀደም ስለዝነበሩ ነዚ ቤተክርስቲያን ክበፅሑ ክርዩ እውን እግረ መገቶም መደብ ስለዝነበሮም በዚ ምክንያት እዚ መፅኦም
ኣብ መንጎ ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ኢትዮጵያን ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስቲያን ኤርትራን ዝፀንሐ ርክብ እንታይ ይመስል ነይሩ?
እቲ ዝምድና ካብ ቀደም ሰኒሕ እዩ። ብዙሓት ካብ ካህናት ናይ ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስቲያን ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ መካነ ኢየሱስ ከምኡ እውን ናይ ሉተራን ናይ ቴዎሎጂ ቤት ትምህርቲ እናኸዱ ስልጠናታት ወሲዶም እዮም። ስለዚ ገሊኣቶም ብዲፕሎማ ዝተመረቑ ገሊኣቶም ድማ ብቀዳማይ ዲግሪ ተመሪቖም ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስቲያን ኤርትራ ኣገልግሎቶም ዝህቡ ዘለዉ ሒደት ኣይኮኑን። ብዝያዳ ከዓ ሓደ ታሪካዊ ቦታ ንክልቴና መበቆል ዝኾነ እምኩሉ ካብ ባፅዕ ብወገን ምዕራብ ናይ 5 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣቢሉ እዩ ዝኸውን። እዚ እምኩሉ እዚ ኣብ 1885 ምድብ ትምህርቲ ከም ዝነበሩ እዩ ዝንገር። ኣወዳትን ኣዋልድን ብሓባር ኮፍ ኢሎም ይምሃሩ ከም ዝነበሩ፣ ናይ ሕትመት ቦታ እውን ከም ዝነበሮ፣ ናይ ኢደ ጥበብ ትምህርቲ እውን ከም ዝነበረ ኣብዚ ቦታ እዚ ከዓ ኦነሲሞስ ነሲቡ ዝተባህለ ወዲ ወለጋ ዝቀይሕ ባሕሪ ቢሉ ንመሸጣ ከም ዝመፀ ሞ 7 ግዜ ከም ዝተሸጠ ኣብ 7ይ ግዜ ግን እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ምስዮናውያን ከም ዝረከብዎ ሞ ብገንዘቦም ዓዲጎም ከም ዘትረፍዎ ኦነሲሞስ ኣብኡ ተማሂሩ መፅሓፍ ቅዱስ ናብ ኦሮሞ ቀይሩ ወይ ለዊጡ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ወለጋ ከም ዝኸደ ቀሺ ገብረታቸው ዝተባህሉ ኤርትራዊ በዓል ወክድባውን ቋንቋ ኦሮሞ ኣፅኒዖም ተታ ሒዞም ከመበን ወድን ኮይኖም ናብ ወለጋ ከም ዝኸዱ ኣብ ወለጋ ድማ ሎሚ ወንጌላዊት ሉተራዊት መካነ ኢየሱስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ኢትዮጵያ ንዕኡ መሰረት ከም ዘንፀፉ እዚታት ክንዘኻኸር ንደልስ።
ሉተራዊት ቤተክርስቲያን ዝኾነ ኩሉኻ ማእስያ ተመስሪታ
እቶም ምስዮናውያን ኣብ 1865 ኣቢሎም እዮም ናብ ኤርትራ ብቀይሕ ባሕሪ ቢሎም ኣትዮም። እቲ ቀንዲ ናብ ኤርትራ መተዊኦም በዚ ገይሮም ንኦሮሞ ንወለጋ ቢሎም ክኸዱ እዩ ሓሳብ ነይሩ። ግን ብነንበይኑ ዝኾነ ምክንያት ክፈልጦም ኣይከኣለን። ምስላት ምስ ኣበየ ኣብቲ ዋንቲ ዝነበሩ መሳፍንቲ ኣብ ንሕድሕድ ውግ እውን ስለ ዝነበሮም ኣብ መወዳእታ ግና ኣብ 1880 ኣቢሎም ኣብ እምኩሉ ሰትል ከም ዝገበሩ ወይ ከዓ መዕረፊ ቦታ ከም ዝገበሩ ኣብ 1885 ግን ፍንፁን ገሊኡን ኩሉ ይረአዩ ቤት ትምህርቲ ከም ዝተጀመረ እቲ ታሪክ ዝነግር።
ቀሺ ስምዖን ምስ ኣባላት ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ኢትዮጵያ እንታይ ዝተዘራረቡ ኩሉ ጉዳይ ኣሎ?
መፃኢ ትምህርቲ ናይ ቴዎሎጂ ዝመሃሩ ወይ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝመሃሩ ናብኡ ኣቢልና ክንሰድድ ንሳቶም ተዘራሪብና ኣለና። ንሳቶም እውን ብሕጉስ መንፈስ ነዚ ነገር እዚ ተግባራዊ ክገብርዎ ፈቃደኛታት ከም ዝኾኑ ቃል ኣትዮምልና ኣለዉ። ስለዚ ትርክብ ካብ ቀደም ዝፀንሐዩ ናይ ነዊሕ ዓመታት ድልድል ሰሪት ዝፀንሐዩ በዚ ኣጋጢሙ ዝነበረ ናይ 20 ዓመታት ግን ተራሓይቕና ፀኒሕና ክንራኸባ ይፀናሕናን ግና በዚ ተረኺቡ ዘሎ ሰላም ክልቴና ክንረኻኸብ በቂዕና ኣለና እሞ እግዚኣብሔር ሰላምና ሙሉእ ክኸውን ከዓ ኩሉ ግዜ ብፀሎት ካብ ክንከውን ፅቡቅ ፍቓድ ናይ ኣምላኽ እዩ።
እሺ፣ ፕሬዚደንት ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስቲያን ቀሺ ስምዖን ገብረ ክርስቶስ ዝሃብኩም ሓበሬታ ብልቢ የመስገን ይቀኒለይ
ራ ይቀኒለይ ከምዚ ገርካ ምምፃኻ ንዓይ እውን ደስ ዝብለኒ ክብረት ሃበለይ።
ኣብኤርትራ ናይ ሰለስተ መዓልታት ምብፃሕ ዘካይድራ ጉጅለ ልኡኽ ዝመርሑ ፕሬዚደንት ቤተክርስትያን ቀሺ ዮናስ ይገዙ ስላማት ንሶም ዝመርሕዎ 8 ኣባላት ዘለዎ ጉጅለ ኣብ ኤርትራ ዘካይዱ ምብፃሕ ብዝምልከት ከምዚ ይብሉ።
የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስትያን መካነ ኢየሱስ እና የኤርትራ ወንጌላዊት ልትራዊት
ናይ ኤርትራ ወንጌላዊት ልትራዊት ቤተክርስትያንን ናይ ኢትዮጵያ ወንጌላዊት ልትራዊት ቤተክርስትያን መካነ ኢየሱስ ካብ ሓደ ጉንዲ ዝተፈጥራ ኣብያተ ክርስትያናት እየን። ሚስዮናውያን ቅድሚ 100 ዓመታት ናብ ዞባ መፅኦም ናይ መጀመርያ ቤተክርስትያን ኣብ ከባቢ ባፅእ እንኩሉ ዝተባሃለ ቦታ ኣብ ዝተኻልሉሉ እዋን ክልተ ኣገልገልቲ ነይሮም። እቲ ሓደ ተወላዲ ኦሮሞ ክኸውን ከሎ ካልኣይ ድማ ኤርትራዊ እዩ። እዞም ውልቀ ሰባት ድማ ብሓባር ነዚ ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ዝርከባ ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተ ክርስትያን ዝመስረቱ እዮም። እምኩሉ ድማ ኣደ ኩሉ ማለት እዩ። እዚ እቲ ታሪክ ምትእሳር እዘን ክልተ ኣብያተ ክርስትያን ኮይኑ ኣብዝሓለፈ 20 ዓመታት ኣባላት ክልቲኦም ቤተ ክርስትያን ክራኸቡ ኣይክእልን ነይሮም። ስለዚ ሎሚ እዚ ዕድል ምስ ተረኽበ ብላዕለዎት ኣመራርሓ ቤተ ክርስትያን ዝምራሕ ልኡኽ ናብ ኤርትራ ወግዓዊ ምብፃሕ ኣካይዱ ኣሎ። ስለዚ ንርክብ ክልቲኦም ምእመናን ንምሕያል ኢና ነዚ ምብፃሕ ኣካይድና ዘለና።
ካብዚ ጉዕዞ ዝተረኽበ ዓወት እንተሎ ንዝብል ዘቕረብኩብሎም ሕቶ ቀሺ ዮናስ ይገዙ ከም ዝኽብሉ መለሱ።
እንደገና ወንድማዊ ግንኙነት መፈጠሩ ትልቅ
እንደገና ሕውነታዊ ዝግድና ምፍጣሩ እቲ ዝዓበየ ካብዚ ጉዕዞ ዝተረኽበ ዓወት እዩ። ካብኡ ብምቕፃል ክልቲኦም ኣብያተ ክርስትያናት ብሓባር ዝሰርሕሉ ኣጋጣሚታት ንመጻኢ ምድላው እቲ ካልእ ዓወት እዩ። ሕዚ እቲ ዝምድና ዳግማይ ተጀሚሩ እዩ። ብምትሕጋዝ ድማ ንመጻኢ ክንሰርሕ ኢና። ልዕሊ ኩሉ ግን ታሪክና ክንሕድስ ክኢልና ኢና። ብተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዑደት ኣካይድና ኣለና።
ቀሺ ዮናስ ይገዙ ኣብ መወዳእታ ነዚ መልእኽቲ ኣሕሊፎም ኣለው።
አዎ፣ ትልቁ ማስተላለፍ የምንወደው መለያየትን የመሰለ ክፉ ነገር የለምና
እወ ዛዕበየ መልእኽቲ ከመሓላልፎ ዝደሊ ምፍልላይ ዝኣመሰለ ክፉእ ነገር የለን። እቲ ናይ 20 ዓመታት ምፍልላይ ድማ ብዙሕ ጉዳዕታት ዕብ እዩ። እንተኾነ ዳግማይ ናይ ምርኻብን ብፍቕሪ ናይ ምትሕሳብን ግዜ መፂኡ እዩ። ስለዚ ድሕሪ ደጊም ክርስትያናት ሰላም ኣብ መንጎ ህዝብታትን ሃገራትን ክሰፍንን ኩነታት ክቅየርን ከሎ ድማ ከም ኣተዓረቕቲ ሰናይ ዘበለ ክገብሩ ፀውዒተ የቕርብ።